Braňo nebol celkom ako Marcel, rozhodne nie, aj keď sa ich začiatky, ich štarty do života veľmi podobali. Vlastne bol úplne odlišný. Obaja pochádzali z menších miest, vzdialených stovky kilometrov od hlavného. Užšia geografická špecifikácia ani nie je potrebná. Pokojne by sme mohli začať rozprávkovým. Kde bolo, tam bolo. Kde sa piesok lial a voda sa sypala. Za siedmimi horami a siedmimi dolami. Pojem Stredná Európa neexistoval, alebo bol dávno zabudnutý. Boli to štáty RVHP, štáty Varšavskej zmluvy. Jednoducho socialistické štáty. Marcelovi a Braňovi rodičia boli typickí predstavitelia nižších sociálnych vrstiev, ktorí však verili, že raz sa aspoň ich deti budú mať, ak nie dobre, tak aspoň lepšie. V základných rozdieloch medzi nimi národnosť nehrala významnú rolu. Obývali približne rovnako malé panelákové byty v novopostavených sídliskách na okraji malých mestečiek. Bolo úplne jedno, či je to severovýchodne od Bratislavy alebo na hore Hroní. Obaja si nátlak rodičov už od útleho veku drali nohavice na klavírnych stoličkách. Precvičovali detské hlásky v cirkevnom Marcel či detskom Braňo v zbore, kopačky a trenky dobre ukrytné na dne tašky, zahádzané notami. Neskôr, keď už stáli na prahu puberty, im rodičia na Vianoce Marcel a na narodeniny Braňo z našetrených peňazí darovali magnetofóny. Magnetofóny vyzerali ako kabelka starej mamy. Boli prenosné a mono, s veľavránnymi značkami Eurosound či Electrosound, alebo s menej všeobjímajúcimi Visla či Tesla. Na tmavej umelohmotnej mriežke vstavaného reproduktora sa jagali dve záhadné slabiky, Hi a Fi. Na prvej kazety značky Emgeton, tiež Hi-Fi, si nahrali Queen a Abu. Nasledoval neuveriteľne rýchly a dynamický vývoj. Po nahrávkach skupín, zaznamenaných na cievkách kotúčových magnetofónov či gramoplatniach známych a kolegových rodičov, sa sféra ich hudobných záujmov rozšírila všetkými smermi. Na nákup hudby a aparatúry padli všetkých prvé vlastné financie, ktoré im priniesol zber starého železa, papiera, jablk, sliviek, hrušiek či iných plodín. Prichádza doba hardroku, hardroku, punku, metalu, novoromantiky, elektroniky a zakladanie vlastných kapiel. Braňo presedlal z nenávideného klavíra na gitaru a smelo sa postavil za mikrofón, aby spoza neho vykrikoval lámanou angličtinou do priestorov telocvične miestnej ZDŠ nezrozumiteľné texty o smrti, podsvetí, očistci, spasení, zjavení. Kuriózne je, ako socialistickým cenzorom a vlastne aj správcovi počítačovej siete RVHP mohli uniknúť všetky speed, trash, doom, death, black, dark, gothic a neviem ešte aké metalové subžánre. Pravda, spolu s nimi unikala aj zakázaná literatúra, alternatívna hudba či experimentálne umenie. Podľa strážcov socialistického poriadku boli zakázané niektoré vedecké odbory. Vyhlásili ich za kapitalistickú pavedu. Na sieti ste mohli nájsť celé state z psychológie, kybernetiky, kognitívnej filozofie alebo hoci aj z experimentálnej archeológie. Braňo vedel o rušičke pri zvolenie. Na strážach, ktorá znemožňovala bežnému občanovi počúvať štvavé zahraničné stanice. Čo však bolo štvavé na rádiu Luxemburg, nevedel. Avšak v každom meste, mestečku, Dokonca aj na dedine sa našiel nadšenec, ktorý vám za facku rádio vyladil a otienil. So sieťou to bolo ešte jednoduchšie, pretože vznikla vlastne tu, na strednom Slovensku. Niekedy začiatkom 50. rokov sa našiel pod Krížnou tajný nacistický bunker. Jeho rozsah vedcov, ale i súdruhov zaskočil. Išlo vlastne o výskumný ústav a dešifrovacie stredisko v jednom. Medzinárodný, pochopiteľne v rámci RVHP, tým expertov sa usalašil priamo v bunkri. Aké len bolo ich prekvapenie, keď zistili, že Nemci na dešifrovanie spojeneckých kódov naprojektovali zložitú neurónovú sieť, ktorá sa stala základom socnetu, ako posmešne nazvali sieť západňári. Niekto si celkom pochopiteľne položil otázku, prečo práve tu, na strednom Slovensku? Štúdiom v archívoch Tretej ríše sa zistilo, že nemeckí vedci a bohužiaľ aj árijskými teóriami vyzbrojení šarlatáni prečesávali región už začiatkom 30. rokov, tesne po nástupie Hitlera k moci. Hľadali stopy po templárskych rytieroch, ktorí mali prežiť práve tu, medzi Veľkou Fatrou, Nízkymi Tatrami a Rudohorím. V templárskych hradoch a kláštroch Slovenska sa mali ukrývať všetky poklady a tajomstvá mocného rádu. Keď výskum nepriniesol želateľné výsledky, záverečná správa odporučila využiť priestor pre vývojové pracoviská, pretože Zem je to germánska, posvetná a dýchajúca pozitívnou energiou, ktorú do nej vložili templári. Spis obsahoval mnoho zaklinadiel, fráz, konšpirácií, dohadov a zjavných nezmyslov, avšak očividne stačil na to, aby sa šifranti na stredné Slovensko presunuli a začali tu pracovať. Bunker bol zrejme tak dobre utajený a strážený, že unikol pozornosti partizánskych veliteľov aj ruských dôstojníkov. Ako sa neskôr ukázalo, Nemci v bunkri ešte prežívali niekoľko rokov po vojne. Nakoniec došlo k dosiaľ nevysvetlenej dráme, ktorá viedla k ich smrti a zničeniu časti dokumentácie. Namiesto podrobných záznamov sa v hlavnom trezore našli kuriózne veci. Tisícky klinopisných tabuliek. Nikto nič podobné nečakal a nikto nevedel, čo s tým. Najskôr sa predpokladalo, že sú to dokonalé falzifikáty. Uhlíková analýza však ukázala, že sú staré skoro 3000 rokov.